Yes. Forrige gang så, så vi på dette her at Paulus han var i Miletus, og så tok han avsked med de eldste i Efesos, for de kom til han der, og så fortalte han de at jeg kommer aldri til å se dere igjen. Gud hadde talt han om det. Og da ble de veldig lei seg, og de hadde en tåredryppende avsked i Miletus. Og så reiste de videre derfra, og da fortsetter vi på en måte på den historien nå. Og jeg tenkte faktisk å lese mesteparten av kapittel 21 og 22. Så får dere bare stålsette dere. Men jeg skal lese, prøve å lese litt fort da. Da vi hadde revet oss løs fra dem, la vi fra land og seilte direkte til Kos. Så vi hadde en kosetur først. Neste dag til Rodos, og derfra til Patara. Har vi et kart, Øyvind? Får du til å vise det? Ja, du kan ta det når du... Det kartet over Middelhavet, ja. Her fant vi et skip som skulle over til Fønikia. Vi gikk ombord og la ut igjen. Vi fikk Kypros i sikte og passerte sør for øya med kurs for Syria. I Tyros la vi til land fordi skipet skulle losse. Vi oppsøkte disiplene og ble der 7 dager. Drevet av ånden advarte de Paulus mot å dra opp til Jerusalem. Da vi hadde tilbrakt disse dagene der, brøt vi opp og dro videre. Alle fulgte oss ut av byen, også kvinner og barn. Så dette var en menighet i Tyros. Her har vi kartet. Og vi ser her hvordan... ser dere Miletus, hvor det er den? Der, ja. Og så seilte de nedover og innom disse øyene, blant annet Kos. Kos er jo en ferieøy i dag. Rodos er jo også en berømt ferieøy. Også til Patara, som vi ser der. Også skulle de til Fønikia. Og Fønikia, det er inne, det er så Tyrus og Sidon ligger i Fønikia. Inne på, ja, der dere vet. Til høyre der borte. Israel-området. Mm. Og så, når de kom til Tyros, så var det en menighet der da. Det er jo ikke så rart. Tyros ligger ganske nært Kapernaum. Det er bare rett vest for Kapernaum, så det er et område hvor Jesus også hadde vært. Så vidt jeg husker. Så der var de i en uke. Og så, når de skulle dra videre, så fulgte hele menigheten med. Så det var familier der, med barn som fulgte med, og så sa de ha det til Paulus, og sendte han videre derfra, med Guds velsignelse. Og så de knelte på stranda, ja, og ba sammen før han reiste videre, eller før de reiste videre. Hvem var det som reiste nå, forresten? Hvem var det som var i den gruppa? Det var Paulus og Silas, og Timoteus og Lukas. I hvert fall. Lukas er den som rapporterer, og Timoteus var vist med, og så var det Paulus og Silas som reiste sammen da på denne tredje misjonsreisen. Så fra vers 7, fra Tyros nådde vi fram til Ptolemais, hvor sjøreisen var slutt. Og det er jo bare 4 mil sør for Tyros, Ptolemais. Sånn at de hadde jo liksom tatt en stor avsked i Tyros, og så seilte de 4 mil. Så var de ferdig med seileturen. For da dro de videre innover innlands til Cæsarea, lenger sør. Cæsarea var en viktig havneby for Jerusalem. Det var kong Herodes hadde bygd en dypvannshavn I Caesarea. Så der var det de store skipene kunne komme inn og lasse og loste og frakte det videre oppover da, til Jerusalem. Opp I høyden. Og det var en stor romersk garnison der også I Caesarea. Der tok de inn hos evangelisten Philip, en av de sju. Hva betyr det? Husker dere når de utnevnte sju diakoner, når de skulle ha matutdeling I Jerusalem, så utnevnte de sju diakoner som skulle overvåke matutdelingen. Så dette var en av de sju, Philip. Og han dro jo innover til Samaria senere, og fungerte som evangelist, og opplevde mange fantastiske ting. Hundrevis, kanskje tusenvis av mennesker tok imot evangeliet, og det skjedde store tegn og under. Og så var det en spesiell historie som var veldig underlig. Det var jo når han ble sendt av den hellige ånd ut I ørkenen, for han skulle treffe en person. Og sannelig, der kommer det en sånn, vi ser for oss en sånn bærevogn med en veldig viktig mann inni, og det var jo den etiopiske hoffmannen. Så Philip den som da deler evangeliet med den etiopiske hoffmannen, og så blir han døpt, og så drar han videre hjem til Etiopia. Til sin dronning Kandake. Og der starter det sannsynligvis en menighet. Og så etioperne utrolig tidlig ute med å ha tatt imot evangeliet. Lang, stolt tradisjon som de veldig selvbevisst på også I Etiopia. Etiopisk ortodox kirke. Så denne Philip, Da ser jeg for meg at Lukas, når han forteller denne historien om Philip, hvor har han fått det ifra? Han har fått det ifra Philip. For nå det hjemme hos Philip. Og der får Lukas anledning til å intervjue Philip og spørre han, hva var det som skjedde den gang I Jerusalem? Hva var det som skjedde under den matutdelingen? Hva opplevde du videre? Og Lukas jo historiker, han skriver ned. Sånn at vi får antageligvis de historiene om Philip direkte fra Philip selv, som et sånt eksempel igjen på hvor solid arbeidet til Lukas Førstehånds vittner, selvopplevd, altså han intervjuer de som opplevde det selv. De ble boende hos Philip, vers 9. Han hadde fire ugifte døtre som hadde profetisk gave. Da vi hadde vært der I flere dager, kom en profet som het Agabos ned fra Judea. Han oppsøkte oss og tok beltet til Paulus, og med det bandt han hendene og føttene sine, så sa han, «Dette sier den hellige ånd. Slik skal jødene I Jerusalem binde den mannen som eier dette beltet og utlevere ham til hedningene.» Da vi hørte dette, formante både vi og folket der på stedet, Paulus, og sa at han ikke måtte dra opp til Jerusalem. Men han svarte, «Hvorfor gråter dere og gjør meg tung om hjertet? Selv er jeg villig, ikke bare til å bli bundet, men også til å dø I Jerusalem for Herren Jesu navn. Siden vi ikke klarte å overtale ham, slo vi oss til ro og sa, La Herrens vilje skje. Så vi det Lukas som skriver, ikke sant? Han var med på det og prøvde å si til Paulus, Hør nå her, Paulus, da! Nå er det utallige som har kommet til deg med advarsler I Guds navn og sagt, du må ikke dra til deg. Det var ikke det de sa. De sa, når du kommer til Jerusalem, så kommer du til å oppleve trøbbel. Og det her synes jeg litt interessant. Jeg var inne på det litt forrige gang også, dette med disse stadige advarslene som Paulus fikk. Legg merke til at budskapet til Paulus var ikke «Ikke dra til Jerusalem». Det var ikke det som var budskapet. Men det var dette at når du kommer til Jerusalem, så kommer du til å oppleve trøbbel. Det var det som gikk igjen. Og så konkluderte de da med, de som hørte det, alle som hørte det, unntatt Paulus, de konkluderte med, det betyr, Paulus, at du ikke må dra til Jerusalem. Men Paulus visste at det stemte ikke. Han hadde hørt fra Gud selv. Han visste at jeg må til Jerusalem. Det er pålagt meg å dra dit. Sånn at disse advarslene, Paulus tolka de annerledes enn det de andre gjorde. Og det synes jeg, det kan si oss noe om hvordan Paulus så på profetier, og hvordan profetier var en viktig del av menighetens liv den gang. Og tenk deg han Agabus som kommer ens æren fra Judea, bare for å si dette her, han var sendt av Gud, det jeg sikker på. Ja. 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 Det var mange vittner om det, liksom, at dette sier den hellige ånd. Men hva var poenget med det? Hvorfor skulle Gud skremme Paulus gang på gang på den måten, hvis det ikke var for å hindre han fra å dra til Jerusalem? Hva andre grunner kunne Gud ha for å gjøre noe sånt? Ja, jeg har et forslag. Gud ønsket å forberede Paulus på det som skulle komme, sånn at han ikke skulle bli tatt på senga. Han skulle ikke bli overrasket. Han skulle ikke bli vippet av pinnen. Han skulle ikke bli overveldet av hendelsene som skjedde. Men han skulle vite, ok, nå skjer det Gud har talt om. Gud har full kontroll. Tror dere han trengte det? Ja, det skal vi se, at han trengte det. Denne forberedelsen. For han kom til å oppleve dramatiske ting. Var dette en fristelse for Paulus til å styre unna Jerusalem, tror dere? Hvis det skulle bli så mye trøbbel. Han hadde jo sjansen til å si, ja, kanskje dere har rett. Det er kanskje lurt å holde seg litt unna Jerusalem nå en periode. Ja, jeg tror det måtte ha vært en fristelse. Han visste det at han la livet sitt i Guds hender. Han kunne dø, og han sier det, han hadde tenkt på det. Han hadde gått igjennom den tankeprosessen, har gjort opp med seg selv. Jeg er villig til å dø for Jesus. Koste hva det koste vil, jeg skal dra dit. Dette er det Gud egentlig har tenkt for meg. Og så det er en sånn offervilje hos Paulus da, som jeg synes er fantastisk å se, og som utfordrer meg da, som sikkert oss alle, ja.
Kunne det ikke også være at Gud ga ham en sjanse til å si nei til
det? Jo, det tror jeg absolutt han gjorde, ja. Ja, Karstein. Ja.
Og litt senere så ser han det, vi har ikke bare fått nåde, det nåde å glede oss, men også nåde til å lide.
Nettopp. Ja. Veldig bra. Ja. Så han hadde et veldig realistisk forhold til dette her. Og Gud ga han en sjanse til å trekke seg. Og det sier noe om Guds fullkomne vilje og Guds tillatte vilje. Og en ting til. En slags frivillig tilbedelse til Gud. Ja.
Men også når man føler seg pålagt å reise og gjøre ting, og så vet man at det blir trøbbel, så tvinger ikke Gud.
Nei, det det som så vakkert. Det så vakkert å se hvordan Gud behandler mennesker. Så han sier Paulus, jeg vil at du skal dra til Jerusalem, men jeg tvinger deg ikke. Og du må vite at når du drar, så blir det trøbbel. Du villig? Hvis du ikke villig, så det greit. Det kommer ikke til, Gud kommer ikke til å straffe Paulus for at han ikke dro til Jerusalem. Men hvis du drar deg til Jerusalem, føler jeg, tenker Gud sier, så blir jeg glad for det, fordi jeg kommer til å bruke deg der. Du villig til å lide for meg? Og Paulus sier, jeg villig. Det livet mitt, det å tjene deg, Jesus. Jeg vil gjøre det. Og så får du den her, denne slags dialogen mellom han og den hellige ånd som sier, ja, men du blir å møte trøbbel. Ja, men det jeg villig likevel. Så det en tilbedelse Gud vi ser her da, hos Paulus. Og det sier også en del om det profetiske ordet i menigheten, tenker jeg. Det profetiske ordet det flere grøfter her å gå i da. Det en grøft, det å følge blindt alle profetier som kommer. Det ikke rett. Det ikke det som Guds visdom. Den andre grøfta, det å forakte det profetiske ordet som Paulus snakker om. Altså at man ser ned på det, synes det noe tull. En tredje, det går ikke an å ha tre grøfter, eller det? Men i hvert fall et tredje problem, det jo fortielse. Man litt redd for det, så man holder seg unna. Men det som den gode undervisningen i Guds ord om profeti, det Gud vil ha profeti i menigheten. Og Paulus sier, jeg ønsker at dere alle profeterte. For den som profeterer bygger de andre opp. Men det en faktor som alltid må høre sammen med profetisk tale, og det prøving. Og det ser vi i 1. Korinterbrev kapittel 14, og på slutten av nærmere vers 40 der, så står det om dette med at det kan være to eller tre som taler profetisk på møtene, og så skal de andre prøve det de sier. Det vil si, de skal veie det ut. Stemmer det med Guds ord? Det sunt? Det oppbyggelig? Det rent og rett? Eller det et overgrep mot noen å gjøre dette her? Mange sånne sprø ting som skjer, som at noen påstår at de taler på vegne av Gud. Men det ikke nødvendigvis riktig, ikke sant? Ja. 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 Han var villig til å ta store sjanser. Og så var han moden, ja. Det var en modenhet der. Men i hvert fall den profetien, profetisk gave og prøving, hører sammen. Da blir det sunt. Da blir det balanse. Og man trenger ikke være redd for det. La profetiske ordene komme fram. Og så det ikke noe farlig for den som sier det, fordi at det andre der som vil prøve det. Sånn at man trenger ikke være redd for å komme en profeti. Tenk om jeg tar feil. Ja, men hva så? Det gjør ingenting. Vi sorterer ut disse tingene. Men det er en inspiration til å søke Gud. Og det er ofte en påminnelse om hva Gud sier om en sak. Og det bryter opp på en måte litt sånn fastlåste situationer og gir en løsning, en retning, et eller annet som man kan gå til Gud med og si, jeg hørte dette, stemmer det, Herre? Stemmer det, far? Og så kan man komme fram til en konklusjon. Dette trenger vi I menigheten, og alle dere som sitter her kan profetere. Det bare å sitere Guds ord, så har du profetert. Så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, for at hver den som tror på han, ikke skal gå fortapt, men har evig liv. Hva det? Det en proklamasjon av Guds ord I Bibelen, og når du sier Guds ord, så profeterer du. For å ta det helt ned på det basisen. Og så det noen her, det ganske mange, både I husgruppa og I møtene, som ser bilder inni seg når vi priser Gud eller snakker om Guds ord. Så det noen som ser bilder inni seg. Og det er den hellige ånd. Den hellige ånd gir budskap. Og da kan du, når du ser et sånt bilde inni deg, så ikke bare plump ut med det med en gang, men tenk litt på det. Be til Gud inni deg. Så si Gud, jeg ser det og det. Hva betyr det? Hva det du taler til meg om nå? Hva det jeg kan si til denne gruppa her som oppmuntrende? Og så kanskje Gud gir deg tydninger. Da blir det mye sterkere. For da kan du si, jeg føler Gud sier dette til oss nå. Og så kan du si det du føler Gud har gitt deg gjennom det bildet. Du kan godt fortelle om bildet, men da har du mer kjøtt på beina. Hvis ikke du bare føler at Gud gir deg et bilde, men du klarer ikke å skjønne hva det så ikke la deg stoppe likevel. Men da får du dele det. Og så kanskje noen andre kan si, ja, jeg føler faktisk at jeg skjønner hva det betyr. Og så får du et samspill mellom noen som deler noe og noen som tolker det ved hjelp av den hellige ånd. Sånne samspill har vi jo når det gjelder profeti og tydning. Det hadde vi forrige gang vi hadde møte her, så var det profeti og så var det noen som hadde en tydning. Det også sånn Gud liker da, tydeligvis. Sånn samspill, at vi avhengig av hverandre I menigheten. Amen. Så vi fortsetter. Da disse dagene var gått, det var vers 15. Da disse dagene var gått, gjorde vi oss klar og dro opp til Jerusalem. Sammen med oss reiste også noen av disiplene fra Cæsarea. De tok oss med til Mnason fra Kypros, en av de aller første disiplene, og vi fikk bo hos ham. Det var jo flere fra Kypros. Husker dere hvem andre som var fra Kypros? Som var blant de første disiplene når den hellige ånd ble utgitt I Jerusalem. Det var Barnabas. Barnabas var fra Kypros. Da vi kom til Jerusalem, tok søsknene der imot oss med glede. Dagen etter gikk Paulus sammen med oss til Jakob, hvor alle de eldste var samlet. Dette Jakob, som da Jesu bror, eller halvbror, kan vi si. Da han hadde hilst på alle, gjorde han nøye rede for alt det Gud hadde gjort blant hedningene gjennom hans tjeneste. De priste Gud for det de fikk høre og sa til ham, «Du vet, bror, at mange tusen jøder kommet til troen, og alle har brennende iver for loven. Nå har de fått høre om deg, at du lærer de jødene som bor blant hedningene å vende seg fra Moses og sier at de ikke skal omskjære barna sine og ikke leve etter skikkene våre. Hva gjør vi nå? Det vil bli alminnelig kjent at du er kommet, derfor skal du gjøre det vi nå sier deg. Vi har fire menn her som har avlagt et løfte. Disse fire skal du ta med deg og la deg rense sammen med dem. Du skal ta på deg utgiftene for dette så de kan rake hodet. Da vil alle skjønne at det ikke er noe i det de har hørt om deg, men at du selv lever etter loven og holder den. Så her har altså Paulus har fått et rykte på seg da, som er kommet til disse jødene i Jerusalem, jødekristne. Det er en stor menighet nå i Jerusalem med flere tusen medlemmer, og der er de veldig ivrige, disse jødene, med å holde fast på de jødiske skikkene fortsatt, selv om de er blitt kristne. Og der har Paulus fått et litt sånn problematisk omdømme om at han er en som motarbeider de jødiske tradisjonene. Men stemmer det? Nei, det stemmer jo ikke, fordi at han har ikke sagt til jøder at de skal slutte å følge jødiske skikker, at de ikke skal bry seg om Moses. Det han har sagt er at de hedningene som blir kristne trenger ikke å bli jøder. De trenger ikke å følge de jødiske skikkene og omskjære barna sine og så videre. Og her er det blitt en sånn sammenblanding da. Hvor ofte skjer ikke det? At du hører rykter som er basert på misforståelser, og så sprer det seg, og så får du en oppfatning blant folk som er helt feil, eller i hvert fall 90% feil. Det skjer i dag også. Og så prøver de å løse det, for de spør jo seg selv her, hva skal vi gjøre? Hva skal vi gjøre med dette, liksom? Hva gjør vi nå? Vers 22. Og så finner de en løsning, tror de, som de synes er lur. Det er en sånn politisk løsning. Som der de gjør noe, sånn at de andre skal se det, og så skal det signalet da skape ro. Men hvor ofte er det det fungerer i praksis? Det er sjeldent. Å sende signaler, ja, det er nesten dødfødt. Så det som var signalet her, det var det at Paulus skulle gå gjennom en renselsprosess sammen med noen andre menn. De skulle rake av seg håret og så videre, gå gjennom en sånn renselsesprosess ifølge jødiske skikker. Og så var tanken at hvis Paulus gjør dette nå, så ser de andre at Paulus, han er veldig trofast mot de jødiske skikkene. Nå roer vi oss ned, og nå skjønner vi at Paulus, alt vi har hørt om Paulus, det stemmer ikke. Men de fleste, de bryr seg jo ingenting om hva Paulus gjør eller ikke gjør, fordi at de har allerede bestemt seg. Og det som skjer er nettopp akkurat det. La oss se hva som skjer videre. Ja, vi må ta med vers 25 også forresten først. Når det gjelder de hedningkristne, har vi skrevet til dem og gitt beskjed om at de skal holde seg borte fra kjøtt som er offret til avgudene, fra blod, fra kjøtt og kvalte dyr og fra hor. Dagen etter tok Paulus mennene med seg og lot seg rense sammen med dem, så gikk han til tempelet for å melde fra når renselsesdagene var omme, og offeret for hver enkelt av dem skulle bæres fram. De 7 dagene var nesten gått da jødene fra Asia fikk se ham på tempelplassen. Og jødene i Asia, det er jo de som er oppe, der oppe som Paulus hadde hatt så vanvittig mye bråk. Det var jo vekkelse og forfølgelse hånd i hånd hele veien det som er Tyrkia i dag. Så der var det noen jøder som var i Jerusalem nå for å være i tempelet. De fikk se ham på tempelplassen. De hisset opp hele folkemassen, grep tak i ham og skrek, «Israelitter, kom og hjelp! Her mannen som overalt lærer alle slikt som imot folket og loven og dette sted. Nå har han til og med tatt med seg grekere inn i tempelet og vanhelget dette hellige stedet. De hadde nemlig sett efeseren Trofimus sammen med ham i byen tidligere, og nå trodde de at Paulus hadde tatt ham med seg til tempelet. Så det var en ny misforståelse som hadde oppstått. Uroen spredte seg over hele byen, og folk stimlet sammen. De grep Paulus og trakk ham bort fra tempelplassen, og med en gang ble portene stengt. De holdt nesten på å slå ham ihjel, da kommandanten for vaktstyrken fikk melding om at hele Jerusalem sto på ende. Øyeblikkelig løp han med soldater og offiserer ned mot mengden. Da folk så kommandanten og soldatene, holdt de opp med å slå Paulus. Så vi må ta en liten stopp der. Altså, det står forresten i dette, de holdt på å slå ham ihjel, vers 31, så står det faktisk, det sjekket jeg, for det var et avvik i forhold til den engelske oversettelsen, så jeg så litt på grunnteksten, så det står at de prøvde å slå ham ihjel, står det. Det var ikke sånn at de var så ivrige at de kunne ha risikert å slå ham ihjel hvis ikke de hadde blitt stoppet. Men de gjorde så godt de kunne å få tatt knekken på Paulus. Og der kommer romerne ned. Stormene, og denne kommandanten, det var lederen for alle soldatene i Jerusalem. For der, her er det snakk om tusenvis av mennesker i bevegelse. Dette er noe romerne frykter. På tempelplassen kunne vi fått, Øyvind, vi har et bilde av tempelplassen vi. Så kunne det være opp til 200 000 til 300 000 mennesker samtidig. Det er mye folk. Dette er en modell. Og den tempelplassen, den rommer veldig mye folk. Så det her er tatt fra dette er tatt fra en drone. Eller det er i hvert fall det er for høyt. Det er ikke noe fjell som er så høyt i nærheten, men det er Oljeberget som vi ser under oss der. Nærme nedkanten i bildet. Og så er det Kedron-dalen da, som går forbi, hvis jeg ikke tar fullstendig feil. Og så er det Hinnom-dalen er lengre der. Så nordover det er mot høyre, og sørover mot venstre. Og så er det Salomos buegang, som dere ser den lange, lange bygningen på tempelplassen, til venstre. Helt til høyre oppe i hjørnet, der er Antonia-borgen, der hvor Pilatus og disse landshøvdingene holdt til. Og der denne garnisonen med romerske soldater holdt til, og hvor Lysias, Claudius Lysias, som var da kommandant, kom springende med sine soldater for å stoppe dette opprøret. Eller de kom ikke inn der, kanskje, men de kom på utsida. Vi skal se, jeg har et bilde til. Men du kan ta det etterpå, for så vidt. Ja, ta det nå, da. Det der, ja. Dette er på utsida av tempelområdet, sett fra fra vestsida. Og der ser dere Antonia-borgen oppe i venstre hjørne. Og der ser dere er en lang trapp ned. Ser dere den? Ja. Sånn at det de har gjort, de har tatt tak i Paulus, denne folkemengden, og det er jo tusenvis antagelig som kaster seg på og blir med, og så drar de Paulus ut av tempelplassen. Antagelig kommer de ut her, og så røsjer de han bortover, og så står de og slår han for å drepe han. Og så kommer da soldatene stormende ut for å prøve å stoppe dette her. Og når de ser soldatene komme, så stopper de å slå Paulus. Ja, vers 32. Øyeblikkelig løp han med soldater og offiserer ned mot mengden, da folk så kommandanten og soldatene holdt de opp med å slå Paulus. Kommandanten gikk bort til dem og pågrep Paulus og ga ordre om at han skulle bindes med to lenker. Så spurte han hvem han var og hva han hadde gjort. Altså han spør ut i folkemengden. Men i folkemassen ropte noen en ting, andre noe annet. Og da det ikke var mulig å få greie på noe i alt levende, befalte han at Paulus skulle føres inn i borgen. De kom til trappen, men her måtte soldatene bære ham, for mengden presset så voldsomt på, for hele folkemassen fulgte etter og skrek, «Bort med ham!» De skulle gå inn i borgen, da Paulus sa til kommandanten, «Får jeg lov å si deg noe?» Han svarte, «Kan du gresk? Du var altså ikke den egypteren som for en tid siden laget opprør og førte de 4000 knivemennene ut i ørkenen?» Så Paulus, i den situasjonen, på tur opp trappa, så sier han, kan jeg få si deg noe? Og så snakker han på gresk, og Claudius hører at han snakker gresk, så han tenker, det her er noe som ikke stemmer. Så du er ikke medlem av Al-Qaida, liksom. Du er ikke han. Nei, jeg er ikke han. Jeg er jøde, sier Paulus. Vers 39. Jeg er borger av en ikke ukjent by i Kilikia som heter Tarsos. Ikke ukjent, og det er et sånt begrep de, som ofte går igjen i Paulus måte å snakke på. Så det han sier er at jeg kommer fra Kilikia, som er en viktig romersk by. «Jeg ber deg, tillat meg å tale til folket.» Det fikk han lov til, og Paulus stilte seg på trappen og ga tegn til folket med hånden. Så han stiller seg opp, og så gir han tegn. Han vil si noe. Da det ble helt stille, talte han til dem på hebraisk. Eller arameisk. Og det var morsmålet deres. Sånn at når de hører Paulus begynne å tale til dem på morsmålet, da ble de litt interessert. Så da var det helt knyst stille. Og så kunne Paulus begynne å tale til denne forsamlingen. Og så kommer han med sin apologetiske tale, apologia, forsvarstale, vers 1 i kapittel 22. Brødre og fedre, dette er Paulus sin fjerde tale inn i apostlenes gjerninger. Brødre og fedre, hør hva jeg har å si til mitt forsvar. Da de hørte at han talte på hebraisk, ble de enda stillere. Han fortsatte. Og så legg merke til hvordan Paulus legger frem saken. For det tenkte jeg et poeng i det jeg skulle si i dag. Dette er Paulus sitt vitnesbyrd. Hvordan starter han? Hvordan introduserer han det han skal si? Hva er det han legger vekt på? Jeg er jøde, født i Tarsos i Kilikia, men oppvokst her i byen. Ved Gamaliels føtter har jeg fått grundig opplæring i fedrenes lov, og jeg har vært like brennende for Guds sak som dere alle er i dag. Jeg har arrestert og latt fengsle både kvinner og menn. Ja, helt inn i døden har jeg forfulgt tilhengerne av denne veien. Nå tror jeg i dag så ville vi ha brukt ordet «denne retningen». Eller denne bevegelsen. Men uttrykket de brukte var veien. Jeg ser det, jeg har satt det med stor V, men det er ikke nødvendigvis noe de kalte seg selv, egentlig. Vers 5. Det kan både øverstepresten og hele rådet bekrefte. De ga meg brev til våre brødre i Damaskus, og jeg reiste dit for å legge også dem jeg... De ga meg brev til våre brødre i Damaskus, og jeg reiste dit for å legge også dem som var der i lenker og føre dem til Jerusalem for å få dem straffet. Men da jeg var underveis og nærmet meg Damaskus ved middagstid, strålte det plutselig opp et lys fra himmelen rundt meg. Jeg falt til jorden og hørte en stemme si til meg, «Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg?» Jeg spurte, «Hvem er du, Herre?» Da sa han til meg, «Jeg er Jesus fra Nazaret, han som du forfølger.» De som var sammen med meg så lyset, men hørte ikke stemmen som talte til meg. «Hva skal jeg gjøre, Herre?» spurte jeg. Og Herren sa til meg, «Reis deg opp og gå inn i Damaskus, der skal du få beskjed om alt du er utsett til å gjøre.» På grunn av det blendende lyset kunne jeg ikke se, men de som var med meg leide meg videre, så jeg kom til Damaskus. Der var det en gudfryktig og lovtro mann, Ananias, som alle jødene på stedet hadde bare godt å si om. Han kom og stilte seg foran meg og sa, «Saul, bror, bli seende!» I samme stund kunne jeg se ham. Han sa til meg, «Våre fedres Gud har bestemt deg til å kjenne hans vilje, til å se den rettferdige og til å høre hans egen røst, for du skal være hans vitne for alle mennesker om det du har sett og hørt. Så hvorfor nøler du nå? Kom og la deg døpe og få syndene vasket bort, mens du påkaller hans navn.» Da jeg hadde vendt tilbake til Jerusalem og ba i tempelet, kom jeg i ekstase. Jeg så Herren, og han sa til meg, «Skynd deg, dra ut av Jerusalem så fort du kan, for de kommer ikke til å ta imot ditt vitnesbyrd om meg.» Men jeg sa til ham, «Herre, de vet jo selv at jeg rundt om i synagogene fikk kastet dem som trodde på deg i fengsel og lot dem piske. Og da blodet rant fra Stefanus, ditt vitne, var jeg selv til stede. Jeg var enig med dem som drepte ham og passet kappene deres. Men Herren sa, «Dra bort herfra, for jeg vil sende deg ut til hedninger langt borte.» Ja. Vi stopper der foreløpig da. Så hvordan er det Paulus har gått fram her? For det første så taler han deres språk. Dette er sånne ting som jeg tenker vi kan lære av. Tale språket til de du skal snakke til. Det tror jeg er viktig. Uansett, altså i Norge også, hvis vi skal snakke til ungdommer, så må vi snakke på et språk de forstår. Hvis vi skal snakke til folk som er utenfor menigheten, så må vi snakke på et språk som vanlige folk som ikke er vant med kristent språk forstår. Det er vanskelig å snakke om nåde og rettferdighet og frelse til folk som ikke har noe begrep om hva det betyr. Og det er jo, hvis jeg hadde spurt deg, hva er nåde? Eller hva er Guds rike? Ikke sant? Så har det vært kanskje ikke så lett å forklare det på sparket en gang, med noen få setninger. Sånn at, kan man si ting på en annen måte? Sånn at folk skjønner hva vi snakker om. Men jeg husker, jeg pratet med en jeg jobbet sammen med for noen år siden, som sa, de kristne forteller, når de skal fortelle hvordan de er blitt kristne, så sier de, jeg hadde et møte med Jesus. Og det sier meg absolutt ingenting. Fordi at da er det noe som bare gjelder de. Jeg klarer ikke å leve meg inn i hvordan det er å ha et møte med Jesus. Så hun følte at det var ikke noe hjelp. Hun var nysgjerrig og ville vite. Men det ble sagt så kort og enkelt, at hun klarte ikke å få tak i, hva var det, er det noe jeg kan lære av det? Er det noe jeg kan gjøre? Kan jeg gjøre sånn som du gjorde? Hva var det du faktisk gjorde? Jo, så hvis man får flere detaljer fram, så kan folk kanskje koble seg på. Jeg hørte en forkynnelse av noen som sa det og det og det. Det talte veldig til meg. Altså litt mer detaljer. Så kan folk koble seg på. Så språk, Paulus viser her hvordan han får kontakt med hele forsamlingen ved å snakke deres morsmål. Og så identifiserer han hvem han er. Hvem er jeg? Jeg er jøde fra Kilikia, vokst opp her i Jerusalem, jeg har gått på universitetet, hadde Gamaliel som professor. Altså dette var kjente ting for de, sånn at de kunne relatere seg til det. Så han identifiserte seg for dem på en måte som gjorde at de kunne forstå hvem han var. Og så snakker han om motivet sitt. Hvorfor gjør jeg dette jeg gjør? Hva var det som skapte en sånn dramatisk forandring i livet mitt? Så han fortalte da at han var brennende. Hans liv hadde allerede handlet om å tjene Gud. Han var på tur til Damaskus, og det skjedde noe på den turen som forandret livet hans. Og så forteller han detaljer hva som skjedde. Han sier ikke bare at jeg hadde et herlig møte med Jesus. Men han fortalte, vi var på tur, så kom det et blendende lys, og han falt i bakken, og han hørte en stemme som sa det og det, og de andre hørte ikke stemmen, men de så lyset. Og jeg var blind etterpå, jeg var helt avhengig av andre, og det første jeg gjorde var å bli sendt til noen som måtte hjelpe meg. Jeg fikk en bror med en gang, som jeg ble avhengig av, Ananias. Og han var en trofast jøde, som fulgte loven og sånn. Hvorfor det? Fordi at han brukte Ananias som et sannhetsvitne som de stolte på. Han var en jøde, en trofast, lovlydig jøde, sånn som de. Og han gikk god for Paulus, ikke sant? Sa til Paulus, du er min bror, og så videre. Så han trakk fram et sannhetsvitne som de kunne stole på. Og så forteller han hvilke forandringer som skjedde, og hvordan han fikk et oppdrag av Jesus, som forklarte hvorfor han var holdt på med det han gjorde. Og så kom han jo da til det som var, det kunne han jo tenke at det var jo ikke så taktisk lurt, og så ta den siste setningen der som han da tok, for da ble jo, da var det tilbake til start igjen, så ville de bare drepe han på nytt igjen. Men han ville i hvert fall fortelle dem hvorfor han forkynte om jødenes Gud til hedningene. Men der skar det seg da på slutten. Men han fikk sagt veldig mye. Og han er et godt eksempel for oss, tenker jeg. Åpning, identifisering, han forteller om sitt motiv, For sine handlinger. Vendepunktet, hva skjedde? Hva var det konkret som skjedde? Og hvilke forandringer førte det til? Hva slags oppdrag, ja, hvordan utviklet det seg videre etterpå? Hva slags oppdrag har han nå? Hva er det han driver med nå? Hvilke konsekvenser har det fått, det han har opplevd? Og så avslutningsappellen da, som er viktig når man har et vitnesbyrd. Gi en utfordring, en mild utfordring, eller en skarp utfordring, alt ettersom du føler passer. Dette med at Gud har tatt tak i livet mitt, kan du også oppleve. Gud har en plan for livet ditt også. Vil du også oppleve Gud forandre livet ditt? Og det kan være at de sier, ja, jeg kunne godt tenke meg det, faktisk. Så har du på en måte hjulpet noen da, til å åpne hjertet sitt for Gud. Så kan dere be sammen. Eller du kan forklare evangeliet nøyere, lese i Bibelen sammen. Og jeg tror det der med å rekke opp hånda, det har vært en grei strategi i enkelte sammenhenger, når folk allerede har tenkt veldig nøye gjennom ting, og så er det bare det siste gjennombruddet for å ta et valg. Men du, verden, så mange håndsopprekninger som aldri blir noe av, for de er ikke modne for å rekke opp hånda. Jeg var på Stokmarknes med Svein Magne Pedersen, jeg tror det var 700 på møtene. Dette er noen år siden. Og det var 150 som rekte opp hånda og ble skrevet ned med navn og adresse, skulle følges opp etterpå. Og det, hvis vi satt igjen med to, så var det kanskje maks. Folk rakk opp hånda for å si, jeg tar imot evangeliet. Men de hadde ikke begrep. De hadde ikke, Det hadde ikke sunket inn, hva det egentlig betyr for meg? Og Jesus sier jo, hvis du har tenkt å være min disippel, må du tenke igjennom det veldig godt på forhånd. Hvis du har tenkt å bygge et tårn, så må du vite før du begynner å bygge om du har nok penger. Hvis du har tenkt å gå til krig, så må du vite om du sterk nok, har mange nok trente soldater, før du setter i gang. Eller så må du heller forhandle om fred. Ikke start noe du ikke har tenkt igjennom. Og sånn det å følge meg også, sier Jesus. Ikke gjør det hvis du ikke mener det. Og der tror jeg vi har jo dummet oss ut litt mange ganger, og vi har bare bedt folk rekke opp hånda, så sier vi at de frelst hvis de har gjort det. De har respondert positivt på evangeliet, men de blitt frelst? Det alt for tidlig å si. Så de trenger oppfølging. Og de har på en måte egentlig bare tatt første steget i en prosess som kommer til å ta tid. Og den naturlige veien omvendelse, dåp, den hellige ånds utrustning. Det Peters pakken. Yes, yes. Takk Gud. Så jeg vil avslutte da med å oppfordre oss til å være veldig fram på, eller bevisst på, vittnesbyrdet vårt. Hver enkelt av oss har en unik historie å fortelle hvordan vi kom til tro på Jesus. Og den dyrebar. Den er mektig, den historien. Fordi at det er ikke å skryte av seg selv eller fremheve seg selv og fortelle den historien. Det historien om hvordan Gud har gjort et mirakel i ditt liv. Og hvordan du lever med det miraklet. Det kan andre identifisere seg med. Tenk at det står i åpenbaringsboka, så står det om at man seirer over dragen, slangen, Satan, anklageren, i kraft av lammets blod og det ordet de vittnet om. Så vittnesbyrdet en åndelig, mektig våpen. Lammets blod, det Jesus blod. Han ga sin kropp for verdens synd. Og vi tar imot og blir forandret. Livet vårt blir forandret. Gud får komme inn i hjertet vårt og føder oss på ny. Utruster oss med den hellige ånds gaver så vi kan tjene han med kraft. Og så vil vittnesbyrdet, fortellingen, bekreftelsen. Det ordet vittnesbyrd, ja, det veldig sterkt. Det et sterkt åndelig virkemiddel for å få evangeliet til å lyse for andre. Det ordet vittnesbyrd marturia på gresk, som betyr egentlig et bevis. Eller en vittnerapport, eller en vittneuttalelse. Vet du, når politiet, det skjedde en eller annen ting, og så intervjuer politiet folk, og så hvis du har da et øyenvittne, så vil det som det øyenvittne sier, særlig hvis de har sett ordentlig godt hva som har skjedd, så vil den rapporten være utrolig viktig for avgjørelsen av saken. Og det ordet vittne, marturia, det det å komme med en sånn vittnerapport. Dette har skjedd. Dette har jeg opplevd. Det vil Gud bruke hos deg. Din historie, bruk den til å fortelle mennesker hva Gud har gjort i ditt liv. Så vil vi se. Den hellige ånd vil bruke det for å overbevise mennesker. Gjør de nysgjerrige. Vil vite mer. Amen. Så det kan avslutte med det, så kan vi be sammen. Herre, vi takker for de skriftene du har gitt oss, som forteller så levende om hva som har skjedd, hva du har gjort, hva de første kristne, hvordan de levde, hvordan de tjente deg, Paulus, hva han opplevde. Og det til lærdom og oppmuntring for oss. Og Herre, nå har vi sett på to ting. Det ene er forholdet til det profetiske ordet. Og vi ber at du må hjelpe oss å fungere det profetiske ordet enda sterkere. Både det å profetere og det å prøve ordet, og finne ut hva er det du taler om til menigheten. Hva er det du taler om til oss? Som en ansporing til å søke deg. Og her det andre poenget vi har snakket om, det det vitnesbyrdet. Takk for det du har gjort i vårt liv. Hjelp oss, Herre, å dele det på en enkel og grei måte som folk kan forstå. Sånn at de blir nysgjerrig på deg og har lyst til å komme nærmere og for å vite mer. Far, vi takker for at du har gitt oss frelse. Du har gitt oss en ny start i livet. At du har født oss på ny. At du har gitt oss den hellige ånd. Og Herre, du har gjort oss til vitner. Hjelp oss å være gode, klare, sterke vitner, Herre. Sånn at andre mennesker kan få hjelp til å finne deg. Takk, Jesus. Amen.